cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Katedra čućete predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na temu Izabrani Boži narod, koje je održao u nedjelju 5. aprila u parohijskom domu na Topolici u Baru.
Draga braći i sestre, ovo što ću ja večeras pričati nije toliko predavanje koliko jedna mala pričica, koja je, nadam se da će vam biti zanimljiva. Ta pričica je u stvari pokušala da napravi jednu paralelu, jednu analogiju sa nekim istinama iznesenim u Bibliji na jednoj strani i aktuelnog života hrišćana, ili da kažem našega naroda, sada. Znači, tema je naslovljena o izabranom Božjem narodu i priča govori o jednom izabranom Božjem narodu, ali da vam naglasim da je priča istinita i što kažu na kraju onih filmova, svaka slučajnost, oni kažu svaka slučajnost je onako izmišljena i slučajna, ovdje je svako poklapanje i svaka asocijacija istinita i nije slučajna. Znači, priča istinito izabranom Božjem narodu koji se sa Bogom sreo jednom davno, toliko davno da se vrijeme toga susreta ne može odrediti nikakvim mjerenjem historičara, arheologa ili nekih drugih zemaljskih istraživača. Prosto pamti se i svi znaju da je počelo od susreta i upoznavanja, onog ličnog susreta licem ka licu, Bog se javio i nije se cio narod u jedan mah sa Bogom upoznao, nego je sve počelo od jednoga čovjeka. Taj prvi čovjek, taj jedan, je povjerovao, odgovorio na Božji poziv, a za njim su sledovali i drugi pripadnici toga naroda. Znači, sve je počelo od jednoga čovjeka. On je svoje poznanstvo sa Bogom povjerio svojima najbližima, drugima, i tako se taj krug Božjih prijatelja širio do mjere cijeloga jednoga naroda koji se nazvao Božjim narodom, nebeskim narodom. Kasnije, gotovo cijeli jedan narod je krenuo za Bogom kao za starim prijateljem, poznanikom, kao za onim koji je upoznao njegove pretke, njihove djedove, prađedove, ko se sa njihovim precima družio i bio im dobar prijatelj, oslonac od povjerenja. Taj jedan, taj prvi kome se Bog javio, rastao je na carskome dvoru, ali je znao da raskoš carskoga dvora i sva zemaljska moć toga dvora nije ono što njemu pripada, ono na što je prizvan, nego je čekao i bio spreman kad će ga Bog prizvati. E sad se ja nadam da vi koji me slušate, naslućujete o kom narodu je ovdje riječ. Nastalo je znači jedno prijateljstvo, jedna ljubav između Boga i njegovog naroda, koja je poput svih pravih ljubavi tražila provjeru, kušanje, a kroz njih usavršavanje i sve veću ljepotu te ljubavi, te zajednice. Narod je živio okružen drugim narodima, posmatrao njihov napredak, raskoš njihovih država i u jednome momentu tome narodu nije bila dovoljna samo Božja blizina, taj narod je tražio da mu Bog podari i zemaljsko carstvo, jako zemaljsko carstvo. Iako je Bog i prije toga ovome, po brojnosti malome narodu, uvijek pokazivao svoju naklonost i činio mu što nije drugima, u narodu je oslabila vjera i činilo se nesigurnim ostati između drugih carstava bez svoga sopstvenoga cara. Cara su dobili i raskošno veliko carstvo koje nije dugo trajalo. Trajalo je do careve smrti, a nedugo zatim krenula su i mnogobrojna stradanja. Ogromna vojna sila sa juga i sa istoka rastrgnula je narodno carstvo na komade, srušila carsku palatu i carski hram. Narod je uglavnom u velikoj mjeri pobijen ili odveden u ropstvo, rasijan po tuđim carstvima. Ostavši bez političkih vođa, narod su predvodili sveštenici. U toj izgubljenosti sjećali su se svojih svetih predaka i onoga prvoga od koga je sve počelo, čuvali su zakone i riječi koje im je taj prvi ostavio, proslavljali su njegovo ime, trpjeli muke u nadi da će doći čas izbavljenja. Ovo sam sve ovako napisao kao neku priču u nadi da vam je sad možda još jasnije o kom narodu je riječ. Narod se kajao, postio, molio se Bogu da mu oprosti grijehe koji su doveli do raspada carstva i vjekovnog ropstva pod tuđinom. Taj narod je već znao da ako mu se Bog ikad vrati, više neće gledati u zemaljsku silu, konjicu i vojsku, nego će se jedino držati Boga. I Bog je poslije vjekova ropstva dao oslobođenje. Dao je velike junake, hrabre borce koji su udarali na mnogo puta jaču i brojniju silu okupatora. I dešavalo su se u tim oslobodilačkim bitkama prava čuda. Mala vojska je pobjeđivala veću. Stigla je sloboda, politička i duhovna. Obnovljeni su hramovi, čitane su molitve i iako je bilo vrijeme velikih svjetskih ratova i smjena velikih carstava, naš mali, ali Božji narod na tren se osjetio jakim i slobodnim. Obećanje da će Bog dati konačnu i sigurnu pobjedu nad svim neprijateljima, konačno izbavljenje, svi su osjećali da je ta pobjeda i to izbavljenje da su konačno blizu i da su mogući. Međutim, pojavila se druga nevolja na pomolu. U vrijeme kad su se osjetile prve plodove slobode i nekakve sigurnosti, neke obnovljene blizine sa Bogom, tada u svijetu je zavladalo jedno veliko, jako carstvo koje nije imalo premca ni takmaca na političkoj mapi svijeta. To carstvo je širilo dominaciju nad drugima, ali ne samo putem vojne sile, nego putem kulture, putem sporta, putem dominacije samo jednoga jezika, jedne u svojoj suštini mnogobožačke, ali jako primamljive religije, pitke i neobavezne. U kulturi, muzici i pjesmama toga novoga velikoga carstva dominirali su razvrat, obogotvorenje ljudske ljepote ljudskoga tijela, brojne nastranosti i razuzdanosti. I narod iz naše priče, pogotovo njegova omladina, zaboravio je na sve te spise svojih predaka, okrenuo se novome svjetskome trendu, počeo da mijenja svoj jezik, da svojim narodnim imenima dodaje tuđa imena, sveštenici su čak zaboravili na molitvu, trčeći po svjetskim vrevama i arenama novoga doba. I tako je naš narod još jednom poražen, ovoga puta bez oružja i rata, ovoga puta još strašnije nego prije, još više zaboravivši na Boga. Samo su rijetki i skrajnuti ostali u istranom nadanju da će Bog pokazati svoju milost. Ubrzo je nestalo i one male, tek oslobođene države. Sve je postalo dio jedne velike, ujedinjene, internacionalne vlade. Gotovo se više niko nije sjećao ni svetinje, ni onoga prvoga pretka od koga je sve počelo, niti je se iko nadao svjetloj budućnosti. Ako je neko i razmišljao o velikim obećanjima koje je Bog dao svome narodu, realnost je bila surovo drugačija od tih obećanja. Narod je skrajnut na periferiju istorijskih zbivanja, drugi moćniji su upravljali njegovom sudbinom. U najtežim trenucima velikih ratova narod je bukvalno vođen na zaklanje, na pokolj do istrebljenja, čime se ostvarilo Božje proroštvo dato jednom narodnom proroku. Ako ne budeš ostao vjeran Bogu, predaću te u ruke narodu koji je vješt ubijanju. I sad, ko od nas ne bi garantovao da je ovo riječ o srpskom narodu? Ko ne bi rekao da je ovo bila priča o Svetome Savi, o Dušanovom carstvu, o turskom ropstvu, o hrabrim ustanicima Karađorđe Svetoga Petra Cetinskog i konačno o savremenoj dominaciji angloameričke pop kulture na cijelim svijetu? Međutim, bila je ovo priča o starozavjetnom jevrejskom narodu, o izabranom narodu, o proroku Mojsiju, o Solomonovome carstvu, o vavilonskom ropstvu i rasijanju, o hrabrim ustanicima Makavejima, o njihovom ratovanju, o dominaciji grčke kulture i jezika koji su u posljednjim vjekovima Staroga Zavjeta pokorili čitav svijet, pa i veliki broj pripadnika izabranog Božjeg naroda. Eto, to sam htio da kažem. Kako su stvari iz priče o Bogu i čovjeku suda iste, gotovo identične. zapanjujuća istovjetnost istorije Jevreja u starom i srpskog naroda u Novom Zavjetu. Ono što ipak ovu starozavjetnu jevrejsku priču razlikuje od naše i bilo koje savremene pravoslavne narodne priče jeste kraj priče. Vidljivi i izvjestan kraj. Braćo i sestre, priče jesu, ama baš iste. Samo priča o Izraelju se završila i znamo kako se završila, a ova naša još nije. A završit će se sigurno. Kako? Da li neko misli da će kraj ove naše priče biti drugačiji od onoga kraja? Ja mislim da neće sigurno. A kakav je bio starozavjetni kraj ove naše večerašnje priče? Bog je istinit. Ako čovjek nije bio vjeran, Bog jeste. Ako čovjek nije održao obećanje, Bog je bio od riječi. Ako ništa nije govorilo tome u prilog, i ako zemaljska i politička kretanja nisu ni slutila takav kraj, spasitelj je, obećani spasitelj je došao. Rodio se, ne na najvećoj, ni na prvoj, ni na posljednjoj planeti sunčevoga sistema, nego na zemlji, ne u središtu zemlje, niti u središtu tadašnjega rimskoga najvećega carstva, već u judejskoj provinciji, ne u Jerusalimu, već u Vitlejemu, ne u nekoj kući, već u jaslama u pećini. I kao što smo već čuli, ne u vrijeme kada je taj Božji narod bio politički slobodan, niti je bio bogat, ni ekonomski prosperitetan, nego kad je bio najmanje uvažavan i cijenjen. Kada ni vjera nije cvjetala i kada je svako narodno nadanje bilo na izmaku. Tada, kad nije bilo nikakve, ničim vidljive zemaljske nade, Gospod je došao. Gospod će sigurno opet održati ono što je obećao. I neće mu biti prepreke. Ni, kako kaže apostol Pavle, ni visina, ni dubina. I da dodamo, ni jačina ovoga svijeta, ni komunizam, ni kapitalizam, ni atomske bombe, ni ekonomske krize. On će doći onako kako se zavjetovao svetome Savi i drugim našim svetim precima, kao što se bio zavjetovao i dogovorio sa Mojsijem i starozavjetnim prorocima. I to je jedino sigurno, da će Gospod doći. Na nama je da odaberemo stranu na koju ćemo ga dočekati. One Jevreje koji su se kleli u Mojsija i Avrama, a nijesu tvorili njihova djela, one koje su se nazivali Božijima, a bili su malovjerni i očajni, Gospod je takve osudio. Mi danas ovdje proslavljamo i svetoga Savu, i svetoga kralja Jovana Vladimira, pa da vidimo jesmo li mi među klonulima i razočaranima, među onima koji više ni u kakvo dobro ne vjeruju, ili će i među nama biti nekoga ko će Gospoda dočekati kad on dođe po svoje, kad on dođe kako je obećao. Ovo je jedna velika tajna i sva namjera moje priče večeras je bila da sugerišem i sebi i vama da treba i da ima razloga ostati na putu i izdržati do kraja. Jer na kraju kada dođe Gospod, tada treba da svijetle ona sva naša stara kandila koja su nam ostala od predaka, da zasijaju crkve naših predaka, da se očiste naše trpeze od svih lažnih prinosa, da Gospod uđe kao među svoje, među stare prijatelje i poznanike. Sve što su nam djedovi ostavili, sve ono što je svjetlo u našoj istoriji, najbolje ćemo čuvati i poštovati ako sad i u buduće ostanemo na pravom putu. Kako postoji neka historijska matrica, lako dokaziva, šta se dešava sa društvenim fenomenom koji Biblija zove Božji narod. Kako mu je, šta mu je dobro kad je s Bogom i kako? I kako mu može izgledati ljepše kad živi po modelu političkom ovoga svijeta? I kako to opet sve propada ako narod zaboravi na Boga?
Nakon uvodnog predavanja protojereja Gojka Perovića na temu Izabrani Boži narod, uslijedila su pitanja posjetilaca.
Što čini izabrani narod? Što ga čini izabrani narod?
Ima u Svetom pismu, pogotovo u Starom Zavjetu, ima dosta, pošto starozavjetni pisac, odnosno pisci Starog Zavjeta, nijesu pisali neko naučno djelo ili predavanje, nego su pisali onako iz duše, kako su znali i umjeli, iskustvo s Bogom. Pa je tu ima dosta pjesničkih, slikovitih nekih poređenja, kako su oni vidjeli kako izgleda veza između čovjeka i Boga, odnosno između izabranog Božjeg naroda i Boga. I sad ima, u biblijskoj nauci postoji čitava ona grupa, klasifikuje se sve te analogije pjesničke koje su vršene. Jedna od tih analogija je da se Boži, izabrani Boži narod često poredi sa nevjestom koju je izabrao mladoženja. Znači, ženom, djevojkom koju je mladoženja izabrao da žive zajedno čitav život. E, to poređenje između mladoženje i nevjeste je čak prisutno i u Novom Zavjetu. Na nekoliko mjesta ima da Gospod sam kaže kad pitaju fariseje i njegove učenike njega, zašto tvoji učenici ne poste, a poste fariseji, poste Jovanovi učenici, on im kaže, pa svatovi su dok je ženik sa njima radosni, a kad doće vrijeme kad ženik neće biti tu i onda će i oni postiti. Izabran je narod po tome što ga je to je dosta česta zabluda u pripadnicima naroda i vrlo često se u političkim ideologijama sklizne u nešto nalik fašizmu ili nacizmu. A sve na osnovu Biblije, rekao bi čovjek. Kunemo se u Bibliju i to da smo izabrani i onda smo spremni da satremo sve oko sebe ili da mislimo sebi gordo. Izabrani smo po tome što nas je Bog izabrao i što je Bog nas pozvao da budemo zajedno s njim, da se sa njim družimo, da u ovoj istoriji, u ovom postojanju čuvamo tu Božju blizinu kroz naše molitve, kroz bogosluženje, kroz predanja, kroz to kako vaspitavamo djecu, kako sami sebe vaspitavamo, kako bi se pripremili za nešto što je Bog, jeli, ta analogija između mladoženje i nevjeste je dobra zato što se odnosi na to da su dvoje privučeni jedno drugome i nadaju se nečemu što će tek da dođe, a to je svadba i bračni život. Izabrani narod se nada da ono najbolje na što ga je Bog pozvao, tek treba da dođe. I zato je greška vrlo česta, na svu sreću našem narodu nije mnogo dolazilo u prvi plan, jer je naš narod uglavnom stradao od drugih takvih projekata, ali ko čita može da primijeti danas i u skorije vrijeme da ima i kod nas se to pojavilo, da smo mi eto tako izabrani da bismo napravili neko političko carstvo ovdje na zemlji i onda jako smo nervozni što se to još nije ostvarilo. Takvih iskušenja je stvarno bilo i u jevrejskom narodu. Jedno od posljednjih iskušenja prije Hristovog dolaska je upravo, znači, ovi Makaveji koje sam pominjao. Oni su napravili fantastičan jedan, kažu biblisti da je to za hronike vojne strategije, za najljepše primjere ratovanja, kako su oni jednom gerilskom borbom sa jednom skromnom vojnom moći pobjeđivali mnogo moćniju vojsku antiohijskih careva. Oni takvi junaci, hrabri, koji nisu žalili svoje živote da idu u ustanak, oni su upali u tu zabludu i jedan od njih se proglasio za prvosveštenika, što je bilo mimo propisa, i više su, i oni su kasnije, kad su dobili političku slobodu, oni su u svoj dvor uveli i grčki jezik, i grčka imena, i polako se sve to jelinizovalo, što bi se reklo. Sve protiv čega su se borili na bojnom polju, polako je kroz kulturu ulazilo njihov dvor. Tako da su, pred sami Hristov dolazak, stanje u jevrejskom narodu je bilo tako da su oni najduhovniji, oni koji su se najviše držali zakona, bili protiv toga njihovoga dvora, makavejskog, hasmonejskog. Doživljavali su ih kao one koji su izdali narodno predanje. Po mom ličnom osjećaju, puno je slika u istoriji jevrejskog naroda koji nama danas sugeriše. Nije nama data nikakva mapa šta nas čeka u skorijoj istoriji. Kako ćemo proći kao narod. Ali nam sugeriše da ostanemo vjerni crkvi i duhovnom naporu da se zadobije Božja blizina, a da se sve drugo, kao što je recimo neka vrsta političke, ekonomske bezbjednosti, doživljava kao jedan Božji dar koji Bog nekad da, nekad ga povuče. To je manje bitno, a najvažnije da ostanemo uz crkvu kao duhovni stožer.
Posjetilac je pitao da li ćemo mi, pravoslavni hrišćani, kao izabrani Boži narod, imati dovoljno vjere da to opravdamo.
Naš susret sa tim ljudima poštenima i dobrima koji ne vjeruju je jedno dobro iskušenje za našu vjeru. Jer ako tu, i to izazove kod nas neko kolebanje, ako je neko pošten i dobar i uredan i ne bi mrava zgazio i sve bi ti pomogao, a ne vjeruje, ako to kod nas izaziva neko kolebanje, neku sumnju, onda znači da je naša vjera na malo klizi ka nekoj ideologiji. Ako ti vjeruješ u Boga, onda nemoj da praviš neki projekat, neki šablon u koji ćeš smjestiti, ne ti, ne vi konkretno, nego ja, u koji ćeš smjestiti druge ljude i da sad, ti si dobar i pošten čovjek, ajde vjeruj. Iskustvo vjere je, ja ga najlakše u svom životu poredim sa iskustvom poznanstva između dva čovjeka. Znači, ja znam da taj čovjek postoji, ja znam da me voli, ja znam da mogu na njega da se oslonim i ne treba mi nikakav drugi dokaz. Najgore klevete ili sumnja u tog čovjeka od bilo kojih drugih ljudi ne može da poremeti moje povjerenje u njega. Znači, to je prva stvar što se tiče moje vjere, što se tiče ponašanja takvih ljudi i njihovog nekog moralnog kodeksa, naša vjera je upravo takva da se ne bi trebala pretakati u neku ideologiju ili u neko moralnu filozofiju.
Definiciju.
U neku definiciju. Ima ljudi, puno je i žitija svetih otaca primjera, čak i urodivih ljudi. I ima ljudi koji su neuhvatljivi za neku definiciju kakav je on, da li je ispoštao neku normu ili nije. Ali vidiš da je mi o Bogu, da je samo i u našoj vjeri moguće da recimo dva svetitelja budu ista svetitelja. Sveti Vasilij Ostroški, Slavo Milos, koji je bio podvižnik u pećini, i Sveti Petar Cetinski, ratnik na bojnom polju. Jedan od njih, po moralnom kriteriju, ne bi trebao da bude svetitelj. Ili ovaj bio previše miran i povučen u pećinu kad je trebalo biti boj s Turcima, ili ovaj drugi je bio previše agresivan i zaslužio da ode neće na neki sud. Ali, vidite, u našoj vjeri je moguće jedno i drugo, kao što je u Bibliji moguće i jedno i drugo.
Da,
i carevi, različiti carevi i različiti proroci, i pismeni i nepismeni, i dobri besjednici, i ljudi koji jedva su mogli da progovore, da sastave rečenicu, bili su jednako proroci. A što se tiče onog prvog pitanja, pročitajte poslanicu Rimljanima apostola Pavla, pogotovo tamo 9. 10. 11. glava, gdje on objašnjava da ako je Bog mogao da to snažno stablo, kako on to zove, jevrejskog izabranog, ako je mogao njega da sasječe, ali samo bih sugerisao da ne posmatramo stvari crno-bijelo. Ja ne bih nikad tvrdio da se Bog odrekao Jevreja. Znači, ni danas. Niti bi poslije velike šizme tvrdio da katolici više nema nade za njih. Ja samo znam da je moj put ispravan. A šta je sa njima, to ne mogu jasno da kažem. Naš mitropolit voli često da kaže za jevrejski narod, kaže, Bog im se toliko naobećavao da teško sad sebe može doći raulaš, Bog. To koliko se Bog naobećavao Jevrejima dok mi smo negdje tumarali, da li smo ili nismo, ne znam ja, evo sad ima raznih tih istorijskih hipoteza, odakle mi potičemo, šta smo radili u Starom Zavjetu, gdje smo bili. Ali u svakom slučaju, znači, kaže apostol Pavle, ako je Bog to stablo jako mogao da posječe, nemoj ti tek nakalemljeni da se nešto prsiš, da si ti sad pravi, šta će tek s tobom da bude, ako je to stablo, Bog je pred tim narodom otvarao more, gađao kamenjem s neba njegove protivnike, zatvarao nebo, puštao kišu u najnevjerojatnijim situacijama i pun je stari zavjet je primjer kako izgleda izabrani Boži narod. On je u Starom zavjetu bio samo jedan. Mi smo sad izabrani Boži narod. I kad mi, ono što je Hristos najviše prigovarao vođama jevrejskog naroda, onim lažnim pastirima, je to da su se pogordili i da su sebi stavili na čelo, mi smo Avramovi potomci. I nema, ne treba nama nikakva nauka. I toliko od tog natpisa bili su slijepi da prepoznaju gospoda. Jer su taj zakon koji je napisan da bi ih držao u jednoj pažnji koja kaže šta je grijeh, a šta nije grijeh, oni su od tog zakona napravili jedno božanstvo i rekli samo mi imamo zakon, Bog je samo nama poslao pismo, a vi ostali ste mezobožci. Eto, to, znači, mi živimo sudbinu izabranog Božijeg naroda. Ono što sam pokušao kroz ovu priču da kažem je da je izabrani Božji narod mnogo posradao u momentima kad se ispunilo obećanje. I treba biti dobro oprezan. U svakom od naših života se dešava kraj istorije. Svaka naša smrt lična predstavlja jednu našu ličnu, personalnu ulazak u kraj istorije. A kad će doći onaj kraj? Kaže opet na jednom mjestu apostol Pavle, kaže doći će tiho, iznenada, niko neće znati, kao lopov noću. A onda isto opet kaže, ali doći će kao lopov noću za one koji žive u tami, koji spavaju. Njima će banuti. A za sinove svjetlosti doći će sa jasnim znacima. Pa će biti ovo, pa će biti ono, pa će biti jedno, drugo, peto, deseto, dok ne dođe sin Boži po drugi put. E tako, znači istorija jevrejskog naroda govori da je narod izabrani sklon da o sebi visoko misli i da u tom visokom mišljenju ne prepozna Boga kad on stvarno dođe. Eto, to je.
Ja sam ne znam kada, obzirom da gledam samo geografske programe, čuo od jednog pametnog čovjeka kako sam ga ja zamislio. A govorilo se upravo o Bogu i božanstvu. Pa je on rekao, slično, ja neću moći da ga citiram doslovno, ali je rekao otprilike ovako. Zato sam zamolio da mi ne zamjerite ovo, jer ipak se nalazimo u jednom hramu, možda ne bi bilo zgodno, ali eto, iskoristit ću vas da vas upitam da, za vaše mišljenje. On je rekao otprilike ovako, da je Bog metafora prirode i njene vječne tajne. Kada se bude otkriva vječna tajna, nestaće i Boga. E sad, ja sam čitao i stari i novi zavet. I još jedno pitanje ovdje bih vam uputio da mi odgovorite, ako se to uopšte može odgovoriti, da li je Biblija najstarija knjiga svijeta? Ja sam čuo da je to tako, ali da li je istina to?
Evo, evo ovo drugo mi je lakše. Znači, Biblija, u Bibliji su zapisane najstarije istine o Bogu i čovjeku, u Bibliji. Ali gledano tehnički, što se tiče vremena pisanja, očigledno da Biblija nije najstariji spis, da ima i starijih od Biblije, u smislu Svetog pisma, Starog zavjeta i Novog zavjeta. Ali Biblija kao takva sadrži u sebi istine, jer je štivo biblijsko ima jedan sadržaj koji otprilike Božji narod je čuvao jednu istinu usmenim putem, putem predanja, do momenta kada to predanje nije zapisano. Ono nije zapisano tako što su se skupili neki starci pa neko mladiću izdiktirali šta sve znaju, nego je počelo prema našem vjeranju tako što je Bog proroku Mojsiju otkrio osnovne istine o svijetu i čovjeku i tako je počelo da se piše Biblija. Ona spada sigurno u najstarije spise, ali očigledno da postoje, to je arheologija nepobitno utvrdila, da postoje i stariji spisi tehnički gledano kad su napisani. Mnogo banalnijih sadržaja od Biblije. To je jedno. A što se tiče ovog drugog, pa to je sad jedna od tih vjekovnih tema, da je Bog metafora tajni nesaznatljive prirode. Ja ću samo jedno, ja neću ušte da se pokušam da odgovaram na to pitanje, jer to je pitanje čovječanstva, dok bude bilo zadnjega čovjeka, ostaće ta dilema. Ima li Boga, pošto ga ne vidim, pošto ga ne mogu vidjeti golim očima, prirodu vidim, je li to samo neki pokušaj neke filozofske nadogradnje onoga što vidim u prirodi, ima li ga, ili, znači, stvarno postoji ili je izmišljen. Ta će dilema ostati i ta će dilema jačati vjeru svakog pojedinca. Jer kad bi Bog to sve nacrto i stavio ispred nas, prvo ne bi bilo moguće da postojimo, što kaže Biblija, ne može čovjek vidjeti lice Božje ostati živ, odnosno ovakve istorije ne bi moglo biti, već bismo bili u Carstvu Nebeskom. A drugo, znači, naša vjera upravo po tome i jeste lijepa i velika, i što kaže jedan sveti otac, Gospod se jedino kod ljudi zadivio u Novom Zavjetu vjeri. Nije se zadivio ni kako su ljudi lijepi, ni pametni, ni pismeni, nego se samo divio vjeri ljudi. Znači, vjera je upravo lijepa i velika zato što se pokazuje i rađa uprkos raznim sumnjama, koje su vrlo primamljive. Što se tiče toga, ali bit ću stvarno kratak, što se tiče toga da li je vjera nadgradnja prirodnih pojava, ima dosta često bliži se Vaskrs. Pa možete čuti i pročitati danas u novinama, pa Vaskrs je, kaže, čisto tako praznovanje Vaskrsa, to su hrišćani nastavili mnogobožačke ove proslave, gdje su još u antičko vrijeme Grci i Rimljani znali da pojavu proljeća, pojavu života, sve cvjeta, sve se rađa, sve miriše, leptiri, visibabe i tako dalje. Sve je prosto neodoljivo. Koliko boja, koliko mirisa, koliko života, koliko radosti u čovjeku. I onda je čovjek osjetio potrebu da to nekako proslavi, pa su hrišćani se samo na to nakalimili, kao rekli, evo, naš Bog je baš u to vrijeme Vaskrso i sad mi proslavljamo Vaskrs. Znači, je li Vaskrs, na primjer, je li Vaskrs samo jedna od varijanti kako se čovjek uvijek se divio prirodi, buđenju života u proljeće? To je teško sad dokazati da nije, onome ko ne vjeruje. Ali, samo jedna napomena. U Bibliji ne piše tako. U Bibliji su opisani neki međuljudski odnosi. Uopšte nije opisano buđenje života u prirodi. Opisano je, recimo, kako Hristos se pojavio kao jedan učitelj. Čak nalik mnogim učiteljima u to doba. Mnogi su propovjednici, filozofi krstarili i Rimskom imperijom, a pogotovo Palestinom, propovjedajući da su oni baš ti izbavitelji Mesije itd. Znači, Hristos je bio jedan od učitelja, možemo to da kažemo. Možemo da kažemo da je lijepo propovjedao, lijepo ga je bilo slušati, činio je razna čuda, ali kad je vlast stegla kaiš, svi su se razbižali. Nije baš mnogo bilo ubjedljivo ovom narodu koji ga je oduševljeno slušao. I apostoli su se razbježali. Svi, osim jednoga. I na kraju, tog propovjednika Carstva Nebeskoga su fino uhapsili, išibali, ponizili, narugali mu se, strpali u tamnicu, ubili kao najgoreg prestupnika, delikventa. I sad ti apostoli koji sigurno ne može se sumnjati da su oni u jednom momentu povjerovali da je Hristos izbavitelj, oni se u tim momentima ponašaju kao ljudi, poput nas, od krvi mesa, dosta preplašeni, ajde da se mi neđe sklonimo dok ovo ne prođe. I u momentu kad su javljene vijesti da je Hristos vaskrsao, apostoli su bili neđe skriveni u nekoj gornjoj sobi, plašeći se da i njih policija ne uhapsi. Jer ono što su vidjeli, vidjeli su da je njihov učitelj vezan, ponižen, posranjen i ubijen. Mrtav leži u grobu. Istorija nastavlja po starom. Još jedan od propovjednika. Ubili su ga. Mrtav. Najbolje da se sklonimo, jer ćemo i mi proći kao on. Kad se čovjek malo zadubi u to, ne, ništa istinitije nema od tog ponašanja apostola. I onda šta se dešava? Odjednom se nešto desilo, to je od tih prestrašenih ljudi, ljudi kolebljivih, čak ponekad i dvoličnih, u svakom slučaju prepadnutih za svoje male živote, nešto se desilo što je od njih napravilo da oni idu do kraja svijeta i svi oni, samo ovaj koji nije pobjegao od krsta, samo taj nije umro na kraju mučeničkom smrću, svi su dali svoje živote da dokažu da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. Da li zbog leptira, da li zbog visibaba, da li zbog buđenja proljeća, ili su viđeli ljudi da je onaj koji je bio mrtav, živ. Ako su to vidjeli, jedino to objašnjava promjenu u njihovom ponašanju. Sve drugo je neobjašnjivo. E tako, to je recimo meni lično, ja sam sad sa vama podijelio jedan moj lični utisak o tome koliko je naša vjera istinita. I koliko ona je zasnovana na živom iskustvu, a ne na pričam ti priču nekoj filozofiji.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Gojka Perovića, rektora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, na temu Izabrani Božji narod, koje je u nedjelju 5. aprila održao u parohijskom domu na Topolici u Baru.